Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre iertare. Dacă v-ați fi așteptat să discutăm despre războaie, despre vești de războaie, despre molime, despre epidemii, despre alte lucruri, au și ele timpul lor, le discutăm, le analizăm pe toate din punct de vedere biblic, dar astăzi discutăm despre iertare. Cred că este un lucru absolut la ordinea zilei. Prezent împreună cu noi în studio, Marius Radu, specialist în comunicare, dar pensionar în timpul liber, așa, între ghilimele. Marius, mă bucur să fim împreună și să discutăm despre iertare.
Și eu mă bucur și să dea Dumnezeu să fie despre ce vorbim.
Cam cât ai purtat așa o povară cuiva neiertat?
Încă port.
Neiertarea?
Da.
Deci, ce ți-a făcut? Ce ți-a greșit persoana respectivă?
Păi nu neapărat mie, dar au greșit întregii țări.
Nu politic.
Nu politic, dar nu am ce să fac. Deci trece prin viața mea în fiecare zi și peste tot și deocamdată nu pot să iert. Să mă ierte Dumnezeu pe mine, dar nu mă iartă până nu iert. Așa că o să discutăm despre lucrul ăsta.
Iertarea, de ce crezi că este atât de importantă în tot ce a pregătit Dumnezeu pentru oameni? Iertarea este importantă și atât de importantă și atât de imposibilă.
Pentru că, în primul rând, e o prerogativă a lui Dumnezeu și ține de ceea ce înseamnă opusul iubirii, dacă vrei. Opusul iubirii este neiertarea și opusul iubirii este neiubirea, care transformă complet lumea. Și se vede lucrul ăsta cât se poate de clar.
Și opusul morții?
Opusul morții este
nemoartea.
Este nemoartea, care înseamnă înviere, înseamnă Amin. Viață de veci.
Amin.
Care iarăși nu-i prerogativa noastră, ci e ceva care ne vine din Dumnezeu prin harul său. Deci fără completarea harului, n-am putea să ne calificăm pentru nemoarte. Asta e clar.
Care sunt pașii? Care este rețeta pentru iertare? Mai întâi, de ce este importantă rețarea?
Nu cred că există, da, știu că e importantă, dar nu cred că există o rețetă pentru iertare, ci există un singur cuvânt. Trebuie să ierți. Așa că de fiecare dată când mi-aduc aminte de lucrul ăsta, îmi dau seama cât de falimentar sunt la subiect. Și dacă ar fi ceva pentru care, cum să zic, mă calific total să nu intru în împărăția cerurilor, este acest aspect. Adică, probabil unul dintre cele mai mari, când mă gândesc la viața mea. În sensul că nu pot să iert chiar orice. Sau dacă noi mai avem o patimă oamenii, nu vorbesc de români, că românii nu, cei de față se exclud.
Nu au
probleme din astea. Dar ceea ce spune Dumnezeu, deci în prerogativa lui de iertare, care e fundamentală, la fel ca și iubirea lui, este că există un fel de amnezie extraordinară, care înseamnă uitare, se numește. Noi uităm să iertăm. Dar, iarăși, dacă am iertat...
Uităm, dar nu iertăm.
Nu uităm. Da. Asta este. Și Domnul spune că ori de câte ori face gestul ăsta, care pentru mine e ceva suprem, este că uită toate lucrurile. De ce? Pentru că le aruncă într-o mare care șterge tot. Deci face erase complet. Da? Nu face download și upload de la nimic. Aia face diavolul de acolo, ea, și face un fel de computer, cred că mare aia. Cheldea de acolo și aduce înapoi către noi și aduce cu resentiment. Deci, iarăși, iertarea ține de un fapt fundamental care pentru noi la oameni se activează în neiertare și înseamnă resentiment. Resentiment înseamnă exact acest sentiment de neiubire. Adică mă oprește total, îmi pune frână totală la ceea ce înseamnă iubire. Păi dacă eu opresc iubirea lui Dumnezeu care e vărsată peste mine și nu o dau mai departe, degeaba spun Tatăl nostru.
La resentimente, dar mai întâi aș completa, spuneai despre iertarea, despre păcatele care sunt aruncate într-o mare a uitării. Biblia vorbește despre marea uitării.
Foarte clar.
Da. Metaforic sau...
Singurul lucru care și-l aduce aminte Dumnezeu e unde e marea asta. E o chestie foarte importantă. și aduce aminte, pune totul acolo și acolo rămân, adică ar trebui să rămână. Însă, favorizarea infractorului este foarte clară. Vine celălalt și, cum am zis, face upload de acolo, încarcă și îmi dă mie. Și la mine se întâmplă că mă încarc și eu și apare o dublare a acestui resentiment.
Ajungem și la rolul lui Hristos în scăparea de aceste resentimente și în iertare. Dar mai întâi, cum ne afectează neiertarea, resentimentele, chiar și din punct de vedere fizic?
Păi te afectează fundamental, pentru că ești uricios, ești cu gândul ancorat în acel lucru, deci ai senzația că ești hăituit și tot, deci asta poate să ducă la lucruri foarte grave din punct de vedere
psihic. Cu gândul
psihic.
Ancorat în acel lucru, deja m-am gândit la o corabie care se învârte în jurul
singură.
Ancorei.
Sau nu, nici măcar nu are, nici nu mai are ancoră, se învârte în doruleli, așa, fără niciun fel de rost, într-o haznă cumplită în care nu știe, n-are busolă,
o supărare...
Îi s-a rupt catargul dacă e cu vele și oricum nu mai merge nimic. Și atunci ești aruncat într-un hazard, într-o nesiguranță totală. O nesiguranță care îți produce ție resentiment asupra ta însuți și cu atât mai mult se dublează când o reflexă asupra celuilalt.
Și neiertarea poate să vină de la soție, de la soț, de la copii, de la soacră, de la vecin, de la
când
biserică,
e,
de la politică, de la...
Eu zic că neiertarea e un fel de boală. Și e o boală care e endemică, deci o are cam toată lumea. Pentru că, indiferent de cum ar fi, dacă stăm și ne cugetăm drept, fiecare dintre noi, fiecare are în fiecare zi cel puțin un subiect care conține neiertare în el. Foarte clar. Deci de la momentul când auzi știrile și te uiți și vezi ce se întâmplă, deja e legat de anumite fețe, de anumite situații, de anumite caractere și așa mai departe.
Cum pot fi ăștia așa de ticăloși?
Da, și ne încărcăm cu lucrurile astea, parcă noi n-am fi din aceeași categorie. Adică orice muritor la urma urmei este ticălos și poate deveni neticălos dacă alege. E o problemă de alegere. Iar să trăiești în neiertare e cumplit. E cumplit.
Ce se...
Mai ales pentru Biserica lui Hristos. Pentru că n-am cum să nu fac o mică trecere și pe aici. Pentru că, în general, de fiecare dată când se întâmplă un lucru din ăsta care ne lasă cu aer în piept, zice, wow, ai auzit, ai văzut? Wow, săracul, săraca.
Biserica trebuie să răspândească mireasma lui Hristos, să miroase a Hristos.
Păi da, dar
și când nu miroase a Hristos,
transmite un iz altfel, care miroase a pubelă și nu-i frumos.
Din păcate.
Din păcate asta este, pentru că neiertarea ne arată de fapt cât de aproape sau cât de departe suntem de Hristos.
Dar Hristos își va prezenta biserica, adică mireasa, fără pată, fără zbârcitură înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este și logica iertării.
Absolut, dar mie când mă gândesc de fiecare dată când citesc pasajul ăsta, mi se face pielea de găină, pentru că nu-mi dau seama cum ar fi chestia asta. Adică, cum să speli umanitatea de nefasta ei, neumanitate de fapt. Deci, dacă totul rămâne în Hristos, aici este harul și aici este marele secret și marea taină. Că numai El poate întregi acest lucru care e un neajuns fundamental pentru viața mea. Și pentru viața ta și pentru viața tuturor celor care ne ascultă. Trebuie să fim sinceri cu lucrul ăsta. Și atunci, când citesc rugăciunea Tatăl nostru, mă opresc acolo unde zice amin. Dar mai sunt două versete care sunt probabil cheia întregului demers pentru care, cum să zic, ucenicii simt că trebuie să fie învățați să se roage. Și acolo spune: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru care este în ceruri, și Tatăl vostru vă va ierta greșelile voastre. Și dacă nu iertați, nici Tatăl vostru. Wow! Când citesc versetele astea, parcă îmi vine să mă pocăiesc puțin, dar numai puțin, nu foarte tare.
Și aici fără argumentații că, cum să-l iert pentru că el mi-a greșit.
În momentul în care, deci rostirea lui Hristos nu se oprește la sfârșitul rugăciunii, ci se mai ia o gură de aer și spune fraza asta sau frazele astea două, care sunt fundamentale pentru ceea ce înseamnă raportare la Tatăl, la împărăție, la promisiuni, la moștenire și așa mai departe. Și atunci mă gândesc, cum intru acolo dacă am pe suflet atâta neiertare în fiecare zi și o acumulez 365 sau 366 de zile? Ce ne facem? Cine ne va izbăvi, cum zice Sfântul Apostol Pavel? Ar trebui în primul rând să ne izbăvim singuri, cred. Adică să ne facem un program clar de, cum să zic, voit, apăsat de iertare, în care să ne punem noi piciorul pe cap, să zicem, dacă nu ierți, să vezi ce pățești de la mine, sau să vezi cum te pedepsesc. Și dincolo de asta, să avem în noi gândul lui Hristos, care de fiecare dată l-a lăsat pe celălalt să fie mai bun. Să te uiți la celălalt cu ochii cu care se uită Sfântul Apostol Pavel în Romani 12:3. Da? Fiecare să se uite la celălalt dintr-o altă perspectivă. Hai să ne schimbăm perspectiva. Hai să ne uităm altfel. Hai să vedem ceea ce trebuie să vedem, nu nimicurile și bârna. Bârna să o vedem. Asta trebuie să vedem.
La final, pentru omenire, Dumnezeu a dat ceva. Iertarea este legată
da ceva,
de a da.
Dar ce a avut mai bun, mai scump, da, mai adevărat, mai aproape de inima lui?
De ce trebuie să fie dat ceva pentru iertare?
Pentru că, din nou, nu e o chestie naturală. Iertarea nu vine natural. Hai că te iert. Deci asta e prerogativa regilor. Mi-aduc aminte de filmul ăla, Lista lui Schindler. Acolo era unul în lagăr și Schindler ăsta îl învață să ierte, că pentru că îi împușca pe toți pentru nimica. Zice, băi, tu ești un boier, tu ar trebui să ești un împărat, de fapt, tu trebuie să-i ierți și spui, băi, te iert, am prerogativa să te iert și te iert. Face mult mai mult decât să-i dai un glonț în cap. Și omul începe să priceapă. Și cred că la fel și noi ar trebui, uitându-ne la Hristos, uitându-ne la Tatăl și relația cu Hristos prin jertfă, să ne jertfim un pic și să ne uităm altfel.
Mi-amintesc în filmul Ultimul Împărat, e vorba despre Ultimul Împărat al Chinei și îl întreabă fratele lui, era copil,
da,
Ultimul
Împărat
al Chinei și îl întreabă fratele lui, ce se întâmplă dacă tu care ești împărat faci o boacănă? Nu este nimeni mai mare ca tine să te bată, ești împăratul Chinei. Și zice, pentru ascultătorii care n-au văzut filmul, ia, zice, hai să se arăt ce se întâmplă. Și ia o vază de porțelan, așa probabil din una chinezesc, scump, dă cu ea de pământ, se face țăndări, imediat unul dintre slujitori este luat și bătut pentru ce a făcut împăratul. În creștinism lucrurile sunt invers. Pentru ce fac muritorii, slujitorii, este împăratul
bătut. Împăratul.
Vorbește profetul Isaia despre pedeapsa care ne dă pacea. Pacea. Ce se întâmplă atunci când greșești și știu, cred că este un principiu în cei care urmăresc crimele la criminaliști, criminalul are obiceiul, de obicei criminali în serie, au obiceiul să treacă pe la locul faptei după un oarecare timp.
Probabil ca un fel de nostalgie.
Pedeapsă. Nu mai au pace. Îți pierzi pacea când păcătuiești, când nu ierți. Când...
Da, nu știu care e comportamentul, dar în orice caz, adică să fii criminal în serie, e vorba clară că nu te afectează prea mult lucrurile dintr-o anumită perspectivă. Deci e o problemă de psihic, care nu pot să o înțeleg la urmă urmei.
De ce crezi că vorbește despre pedeapsa care ne dă pacea și este legat acest lucru? Pacea noastră, Hristos este cel care ne-a împăcat cu Dumnezeu.
Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el, spune textul foarte frumos. Deci, cum să zic, a fost ca un fel de problemă care i s-a asumat, nu și-a asumat-o. Deci a venit la pachet cu toate celelalte lucruri. Ai vrut să rupi sigiliu, ai vrut să faci lucrurile astea și din leu ai devenit miel. Wow! Leu care are toate prerogativele se face miel. Păi dacă avem metaforic această imagine a Scripturii care îl transformă pe Hristos din dumnezeirea lui în umanitate, oare ce ar trebui să fiu eu? probabil că ar trebui să fiu un șoricel, socotind în relație cu, na, ca să nu fim egali cu Mântuitorul Iisus Hristos, că oricum nu putem fi. Lucrul ăsta e fantastic. Lucrul ăsta e extraordinar. Dar, iarăși, trebuie să pornească de la mine. Deci eu trebuie să-mi doresc și trebuie să mă forțez pe mine însumi la acest act suprem care nu ține de umanitatea mea, ci ține de harul și de minunea iubirii lui Hristos.
Ca să folosesc o expresie agramată așa, parafrazând ce spuneai tu, trebuie să mă forțez pe mine însumi, dar căutăm să aplicăm ceea ce spuneai tu în felul următor, trebuie să mă forțez pe mine însuți.
Da, da, corect, da, înțeleg ce spun.
Pe celălalt să-l fac să înțeleagă cât de mult mi-a greșit.
Asta este, întotdeauna căutăm lucrul ăsta și justificările, iarăși, e din natura umană, dar natura asta umană e viciată de ceea ce înseamnă păcat. Și șoapta celuilalt îmi spune că ălălalt e împarșiv și din cauza lui. Toate lucrurile s-au întâmplat dintr-o cauză externă mie. Hai să fim oameni serioși. Hai să vedem bârna. Să vedem cât e de mare, cât e de frumoasă sau cât e de negiluită și ar trebui să facem întâi cu ea.
Wow, să ai o bârnă în ochi, Doamne ferește.
Da, măcar să o facem scobitoare.
Nici măcar scobitoare.
Scobitoare nu-i bun.
Nu, Doamne ferește.
Mai ales când ții somn. Da, asta e. Hai să ne uităm la lucrul ăsta. Hai să ne uităm dincolo, adică prin bârnă sau la capătul celălalt să vedem privirea lui Hristos. Să vedem iertarea lui.
Aș vrea acum să închidem cercul. Am început cu, te-am întrebat pe cine nu ai iertat și ce simți vis-a-vis de aceea neiertare. Dar acum, la sfârșitul discuției noastre despre iertare, ce ai simțit atunci când ai iertat? Când ai iertat din toată inima, bazat nu pe cât de bun, cât de frumos, cât de mare, ci bazat pe meritele lui Hristos. Ce ai simțit când ai iertat?
În general, pot să spun, și din copilărie, deci nu, sunt un tip care mă aprinde foarte ușor și la fel de ușor îmi trece.
Ce grupă de sânge ai?
Aia nu contează chestia aia.
A, nu, zic și așa.
A, dar nu contează lucrul ăsta extraordinar, pentru că astea țin de alt cariotip. În fine, cred lucrul ăsta din ce în ce mai mult. Însă, e o problemă de educare a acestui afectiv. Iarăși, dacă o ai spontan și în mod natural, să ierți și să îți cadă bine să ierți, totdeauna îți cade bine să ierți. E ca și când faci un lucru bun și zici, ce fain. Sau ai terminat o teză importantă de scris sau ceva, zici, acum pot să fiu și eu liniștit. E același sentiment, adică un sentiment de odihnă și un sentiment de pace, care nu îl stăpânești tu, din nou. El vine peste tine și pentru câteva secunde sau pentru un minut îți dă o senzație extraordinară. Cum ar fi să ai asta tot timpul? Nu știu, s-ar putea să fie obositor la urma urmei. Dar ai nevoie de așa ceva. E o chestie de decompresie extraordinară. Exact cum avem inspirație și expirație în ceea ce înseamnă viu și viață. Cred că trebuie să le avem pe amândouă componente, dar componenta iertării ne face mai vii, mereu și mereu.
Dumnezeu să ne ajute să avem această înțelepciune. Spuneai despre odihnă și pace. Pentru ascultătorii noștri, dacă vreți odihnă și pace, nu mă pricep la consiliere psihologică, dar mă gândesc că are legătură cu, eu știu, cu nopțile nedormite, chiar dacă nu s-a întâmplat ceva azi, ieri, alaltieri.
Da.
Dar conștiința macină ceva, o neiertare veche acolo.
Iar dacă mănânci gros seara, sigur nu dormi bine noaptea, sigur îți vin tot felul de gânduri și după aia mâine te scoli cu fața la cearșaf, cum se zice, și ai probleme în trafic cu ceilalți, totdeauna ceilalți sunt de vină.
Și traficul începe din casă.
Da. De la prima replică după sculare.
Da, deci odihnă și pace doar în Hristos, dragi
ascultători. Fiecare zi de-a pururi în numele lui Iisus Hristos.
Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să iertăm, ca să fim iertați la rândul nostru.
Doamne ajută-ne!
A fost împreună cu noi Marius Radu, specialist în comunicare, spuneam pensionar acum, dar un om cu o căutare deosebită după fața lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea, să ne ajute să fim după voia Lui, să mirosim a Hristos. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Am discutat despre iertare. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!